Ye player Azatlık Radyosu. Aksamad hayırlı olsun kaderli dinleyiciler. Şuun 2025 yılın 9 mayı, Hepdenin anı günü. Şuunki programımızda Türkmenistan'da yeniş günü bellenyar, Prezident Moskva'da harbi parada katnaşyar, Dasovulda su yetmezçilik itileşyar ve belki maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men, Merdan Tariyev, günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Amerikanın prezidenti Donald Trump Kiev bilen Moskvany okatyşlyklary 30 günlük serti ýagdaýda bitetmäge çağırdy we bu düzün bolsa sanksiýalaryň giýrdiljekdigini aýtdy. Ol bu barada Truth Social atly sosial ulgamda ýazdy. Amerika ideal ýagdaýda 30 günlük serti ýarasyk düzünini talap edýär. Egerde bu düzün bolsa Amerika we onuň hyzmatdaşlary goşmaça sanksiýalary giýirdir. Hepdelap, müngnörçe yaş etker hilak bolyar ve hemmeler munun soňuna çykylmagyny isleýär. Men muny isleýärin, Amerika hem isleýär dip Trump ýazdy. Men Ýewropaly hyzmatdaşlarymyz bilen birlikde Russiýanyň we Ukrainanyň arasynda paragçylygyň ýoly goýulmagy urunda tagalla ederin. Bu durnukly paragçylyk bolar. Bu ýarasyk ahyrky netijede paragçylyk lalasygyna getirmelidir. Munyň ählisi gaty çalt amala aşyrylyp bilinir we men Islendik wagtda hyzmatym gerek bolsa, muňa taýýar dip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bu beýanatdan öň Trump bilen Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiň arasynda telefon söhbetdeşligi boldy. Zelenski bu gurungdeşlikde Kiýewiň 30 günlük ýarasyga hatda şuňdan başlamagy taýýardygyny, Moskwanyň hem bu teklibi razy bolmagyna garaşýandygyny aýtdy. Amerikanyň wice-prezidenti J.D. Vance Russiýanyň Ukraina bilen konflikti çözmek boýunça geçirilen gepleşiklerde öňe sürýän talaplarynyň aşa ýokary bolandygyny aýtdy. Ol bu barada 8-nji maýda Fox News telekanalyna beren interwýusynda aýtdy. Onuň sözlerine görä Washington Russiýanyň ilkinji tapgyr gepleşiklerde adatça bolşýaly ýokary talaplary bilen çykyş etjekdigini öňünden saklapdy. Biz Russiýanyň artykmaç daýatlar itilejekdigini bilýärdik. Sebäbi olaryň ursa bolan garaýsy ýeňiş gazanýandygy pikirinden ugralýar. Emma Russiýa häzir ele geçirmedik territoriýalaryny hem özüni berilmegi barada umytlanyp bilmez. Bu başlangyç paragçylyk teklibine goşulan şertleriň biridir dip Vance aýtdy. Ol, eger Russiýanyň gepleşiklere çynnaky çemeleşmeýändigi belli bolan halatynda Washingtonyň bu tagallalardan çekiljekdigini nyktady. Bu ýagdaý Russiýanyň hem Ukrainanyň hem Amerikanyň maslahatyndan we araçylyk tagallalaryndan mahrum ýekilikde galjakdygyny aňladyr dip Vance aýtdy. Amerikanyň şikaýet gazetiniň 11 agzalyk sud topary 7-nji maýda giýişlik kabul eden karary bilen Amerikanyň global media agentliginiň ýagny USAGM-iň kongress tarapyndan öňünden tasdiklanan maýla terişdeleriniň aprel aýy üçin bölüginiň Azat Ýewropa, Azat radiosyna geçirmäge borçludygy barada hökm çykardy. Bu ýerde gurrun 12 million dollar töwereg puldan gidýär. 29 aprelde Federal Itirap Gazeti Azat Radios üçin niyetlenen büdje terişdeleriniň göýberilmegini makullapdy. Emma soňundan şikaýet gazetiniň uçak zaly topary bu karary wagtlaýyn togtadypdy. Indi USGM 29 aprelde birinji instansiýanyň çykaran kararyny ýerine ýetirmeli we terişdeleri Azat Ýewropa, Azat Radiosynyň hasabyna geçirmeli. Şeýle de bolsa agentlik bu karary Amerikanyň ýokary gazetinde şikaýet edip biler. Mart ayında Azat Ýewropa, Azat Radiosynyň gözegçilik gurumy hökümünde çykyş edýän USAGM Amerika Kongres tarapyndan 2025-nji maly ýylynyň ahyryna çelini, ýagny sentýabryň ahyryna çelini niýetlenen 75 million dollara goly teristäniň göýberilmegini togtadandygyny iglan edipdi. Azat Ýewropa, Azat Radiosy USAGM-iň bu hereketleriniň kanunlygyny soraq astyna alyp, Washingtondaky Federal Itirap gazetine ýüz tutdy. Türkmen ağır atletikçileri Peru'nun paytaxtı Lima şehrinde tamamlanan yetkinceklerin, yağni U17 ve yaşların, yağni U20 arasında geçirilen dünya çempionatında 12 medal, yağni 2 altın, 7 kümüş ve 3 bürünç medal kazandılar. Maglumatda 1-6 may aralığında geçirilen çempionatta 77 yurttan gelen 531 türgünün katnaşandığı, Seýle de Türkmenistana 7 agyr atletikçiniň wekilçilik edendigi aýdylýar.